Ксёнз Федэріка Ламбардзі звярнуў увагу на тое, што на працягу апошніх некалькіх тыдняў былі апублікаваны некалькі пасланняў, якія заслугоўваюць глыбокага разважання і прысвечаны тэме адносін паміж верай і любоўю. Гэта пасланні Бенедыкта XVI на сусветны дзень хворых і на вялікі пост. Пасланне арцыбіскупа Зыгмунда Зімоўскага, старшыні папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя на сусветны дзень барацьбы з праказай. У гэты год веры неабходна жыць больш інтэнсіўна адносінамі паміж верай і любоўю. Адной без другой не існуе. У адваротным выпадку яны рызыкуюць пераўтварыцца ў неўцелаўлёны спірытуалізм або філантропію, якая абмяжоўваецца маралісцкай актыўнасцю, адзначыў ксёнз Ламбардзі.
La bellezza, il fascino spirituale, la credibilità della Chiesa che giunge fino al cuore è riflesso dello splendore della carità, del calore dell'amore. Un amore che si impara da Dio nella fede guardando la croce di Gesù e
прыгажосць, духоўнае хараство, пераканаўчасць касцёла, якая дасягае сэрца, гэта адлюстравае дзяні любові, цяпла любові, любові, якой можна навучыцца ад Бога, з верай скіроўваючы позірк на крыж Єзуса і прымаючы ўдзел у Евхарыстыі. Бернадета, Тереза з Лізьё, Рауль Фалеро, отец Дамьян, Вінсент де Поль, маці Тереза – гэта толькі некаторыя з найбольш знакамітых, але колькі іншых верылі ў Божую любоў і таму любілі без меры, аж да поўнага аддавання ўласнага сэрца самым малым і пакутуючым – целам і душой. Езуіт падкрэсліў, што яны рабілі гэта ў поўнай свабодзе паводле закона любові, першых дзвюх запаведзяў, якія з'яўляюцца адной. Ён узгадаў заклік святога Аўгустына: «Любі і рабі, што хочаш», а таксама святога Вінсента де Поля: «Любоў – гэта самая вялікая з правілаў, і ўсё павінна абапірацца на яе. Яна як вялікая пані, неабходна рабіць тое, што яна загадвае». Няхай у касцёле любові самыя малыя сустрэнуць любоў Божую, якая канкрэтным чынам сыдзе на іх. Хворыя зразумеюць, што іх пакуты – гэта шлях да любові яшчэ большай, якую яны могуць падарыць свету разам з Хрыстом. Веры і любоў, паслухаем гэтыя пасланні, тады свет стане па-сапраўднаму новым, заклікаў ксёнз Ламбардзі.